17.20. tādā interesantā laikā. Pēc tam, kad 17.33 minūtēs šogad sākās pavasars, un arī ieceris rakstnieks Anns Brigaders 160. jubilejai par godu atklāt četras skulptūru grupas, kas raksturotu pašu rakstnieku Anna Brigaderi saistībā ar dabu, un šo dabu ļoti arī mīlēju. Un pašas skulptūras ir ļoti jaukas, ļoti graciozas, tērvetē piestāvošas un atrodās veiksmīgā vietā, kur fonā ir tērvetes, pils, kalns, ļoti labi redzams, blakus ceļš, pa kuru iebrauc tērvetē. Rakstnieks Anna Brigaderi saistībā ar dabu un savu izjūtu ir teikusi tā. Skaistums, vienīgi skaistums ir dvēseles spēka avotiņš.